Яхия, 11-нче бүлек. Мәрйәм менән уның апаһы Марфа яшәгән Вифания авылында Лазар исемле бер кеше авырып китте. Мәрйәм, Раббының аяқтарына хуш еҫле май һылап, сәстәре менән һөртөп алған ҡатын. Әсирле уларҙың ҡустылары ине. Апалы һеңлеле Ғайсаға хәбәр ебәрҙе.
Хужам, һин яратҡан Лазар ауырып китте.
Ғайса быны ишеткәс,
был сир үлемгә килтермәй. Алла даны өсөн уның аша Алла улының данлы бөйөклөгө күрһәтеләсәк,
тине. Ғайса Марфаны ла, уның һеңлеһе менән Лазарҙы ла ярата ине. Әммә ул Лазарҙың ауырығанын ишеткән хәлдә лә, булған урынында тағы ике көнгә тотҡарланды. Шунан һуң шәкерттәренә,
яңынан Яһүҙиәгә барайыҡ,
тине. Шәкерттәре уға,
остаз, әле күптән түгел генә яһүдтәр һине таш барып үлтерергә йөрөгәйне. Тағы шунда бараһыңмыни?
Тинеләр. Ғайса,
көндөң оҙонлоғо 12 сәғәт түгелме һуң? Көндөҙ йөрөүсе абынмай, сөнки ул донъя яҡтылығын күрә. Ә төндә йөрөүсе абына, сөнки унда яҡтылыҡ юҡ,
тип яуапланы. Шунан һуң,
беҙҙең дуҫыбыҙ Лазар йоҡлап киткән. Мин уны уятырға барам,
тип өҫтәне. Шәкерттәре,
хужабыҙ, йоҡлағас һауығыр,
тинеләр. Ғайса уның үлеүе тураһында әйткәйне. Шәкерттәре иһә ғәҙәттәге йоҡо хаҡында һөйләйтеп уйланы. Шунлыҡтан Ғайса уларға асыҡ итеп,
Лазар үлгән. Мин унда булмауыма һеҙҙең өсөн шатмын, сөнки шул рәүешле иманығыҙ нығына саҡ ҡына. Әйҙәгеҙ, уның янына барайыҡ,
тине. Игеҙәк ҡушаматлы Фома шәкерттәргә,
әйҙәгеҙ барайыҡ та уның менән бергә үләйек,
тине. Ғайса Вифанияға килеп еткәс, Лазарҙың 4 көн инде ҡәберҙә ятыуын белде. Вифания Иерусалимдан 3 саҡрым ғына булғанлыҡтан, унан ҡустыларын юғалтып ҡайғырған Марфа менән Мәрйәмде йыуатырға күп яһүдтәр йыйылғайны. Марфа Ғайсаның килә ятҡанын ишеткәс, уны ҡаршы алырға сыҡты. Мәрйәм иһә өйҙә ҡалды.
Хужам, һин бында булһаң, ҡустыбыҙ үлмәгән булыр ине,
тип өндәште Марфа.
Әммә мин хәҙер ҙә беләм, Алланан ни генә һораһаң да, ул һиңә бирәсәк.
Ҡустығыҙ тереләсәк,
тине уға Ғайса.
Беләм, ул ҡиәмәт көнөндәге терелеү ваҡытында тереләсәк.
Ғайса,
мин терелеү һәм тормош. Миңә ышанған кеше үлһә лә йәшәйәсәк, ә йәшәгән һәм миңә ышанған һәр кем бер ҡасан да үлмәйәсәк. Һин быға ышанаһыңмы?
Тине.
Эйе, хужам,
тип яуапланы Марфа.
Мин һинең донъяға килергә тейеш булған Мәсих, Алла ул икәнлегеңә ышанам.
Шулай тине лә Марфа китеп барды һәм һеңлеһе Мәрйәмде саҡырып алды.
Остаз бында, ул һине саҡыра.
Мәрйәм быны ишеткәс тә тиҙ генә урынынан тороп Ғайса янына сыҡты. Ғайса ауылға инмәйенсә, Марфа менән осрашҡан ерҙә тора ине әле. Өйҙә бергә булып Мәрйәмде йыуатҡан яһүдтәр, уның йәһәт кенә тороп сығып киткәнен күргәс, илар өсөн ҡәбер янына китте, тип уйлап, уның артынан эйәрҙе. Мәрйәм иһә, Ғайса торған ергә килеп еткәс, уны күреп,
хужам, һин бында булһаң, ҡустыбыҙ үлмәгән булыр ине,
тип уның аяғына йығылды. Ғайса Мәрйәмдең дә уға эйәреп килгән яһүдтәрҙең дә илағанын күреп, үҙе лә бик ныҡ көйөндө һәм тулҡынланған тауыш менән,
һеҙ уны ҡайҙа ерләнегеҙ,
тип һораны. Улар,
әфәндем, әйҙә барайыҡ, үҙең күрерһең,
тинеләр. Ғайсаның күҙҙәренән йәш тәгәрәне.
Ҡарағыҙ, ул Лазарҙы нисек яратҡан икән,
тиеште яһүдтәр. Араларынан береһе,
ул бит һуҡырҙың күҙҙәрен асты. Лазарҙы ла үлемдән һаҡлап ҡалыр өсөн ниҙер эшләй алмаҫ инем икән,
тине. Ғайса тағы ла нығыраҡ көйөнгән хәлдә ҡәбер янына килде. Ҡәбер мәмрейә булып, уға инеү юлы таш менән ҡаплап ҡуйылғайны. Ғайса,
ташты ситкә шылдырығыҙ,
тине.
Хужам, мәрхүм инде еҫләнгәндер, үлгәненә 4 көн уҙҙы бит инде,
тине үлгән кешенең апаһы Марфа. Ғайса уға:
«Мин һиңә, әгәр ҙә ышанһаң, Алланың данлы бөйөклөгөн күрерһең», тимәгәйнемме ни?
Тип яуап бирҙе. Мәмрия ауыҙынан ташты алып ҡуйҙылар. Ғайса юғарыға ҡарап:
«Атам, мине ишеткәнең өсөн рәхмәт»,
тине.
«Тауышымды һәр ваҡыт ишетеүеңде беләм. Ләкин был һүҙҙәремде бында баҫып торған кешеләр өсөн, мине һинең ебәргәнеңә ышанһындар өсөн әйтәм».
Шулай тигәндән һуң ул көслө тауыш менән:
«Лазарь, сыҡ!»
тине. Бына үлгән кеше килеп сыҡты. Уның аяҡ-ҡулы кәфенгә уралған, йөҙөнә битлек ябылғайны. Ғайса:
«Тағатығыҙ уны, атлап китһен»,
тине. Мәрйәм янына килгән яһүттәрҙең күбеһе, Ғайсаның ни эшләгәнен күргәс, уға инанды. Ә ҡайһы берҙәре, фарисиҙарға барып, Ғайса ҡылған эштәр тураһында һөйләп бирҙе. Шунда баш руханиҙар һәм фарисиҙар кәңәшмәгә йыйылды. Улар:
«Беҙгә нимә эшләргә?»
тиештеләр.
«Был кеше күп мөғжизәләр күрһәтә. Әгәр ҙә шулай дауам итергә юл ҡуйһаҡ, һәммәһе уға инанасаҡ. Аҙаҡ иһә римлылар килеп, изге урыныбыҙҙы ла, халыҡты ла юҡ итәсәк».
Араларынан береһе ул йылда иң баш рухани булған Кайяфа:
«Һеҙ бер ни ҙә белмәйһегеҙ. Бөтә халыҡ һәләк булыуға ҡарағанда, халыҡ өсөн бер кешенең үлеүе һеҙҙең өсөн хәйерлерәк бит. Шуны аңламайһығыҙмы ни?»
тине. Ул быны үҙенән һөйләмәне. Ә шул йылда иң баш рухани булараҡ, Ғайсаның халыҡ өсөн, яһүд халҡы өсөн генә түгел, ә барса ерҙәргә таралған Алла балаларын бергә йыйыр өсөн үләсәген алдан әйтеп бирҙе. Ошо көндән алып улар Ғайсаны нисек үлтереү тураһында уйлай башланы. Шул сәбәпле Ғайса инде яһүдтәр араһында асыҡтан-асыҡ йөрөмәҫ булды. Ул бынан сүллек янындағы Ефраим тигән ҡалаға китте һәм үҙенең шәкерттәре менән шунда ҡалды. Яһүдтәрҙең ҡотҡарылыу байрамы яҡынлашҡайны. Байрам алдынан таҙараныу йылаһын башҡарырға тип, Иерусалимға илдең төрлө төбәктәренән күп кеше килде. Халыҡ Ғайсаны эҙләне. Улар Алла йортонда бер-береһенән:
«Нисек уйлайһығыҙ, ул байрамға килмәҫме икән ни?»
тип һораштылар. Баш руханиҙар һәм фарисиҙар иһә, Ғайсаны ҡулға алыр өсөн, уның ҡайҙалығын белгән кешеләр беҙгә килеп әйтергә тейеш тип әмер бирҙе.